እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 2/3/2018 ወይ ከዓ 24/2/2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብዚ ዝተወድአ ዓመተ 2017 ዝነበረ ፖሊሲ ወፃኢ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝምልከት ፀብጻብ ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ዓርቢ ዝጀመርናዮ ኣብ ኤርትራ ዝተዓፅዋ ትካላት ንግዲ ዝምልከት ንክልተ ጋይሽ ዘተኣናገደ ምድላው ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ንኩሉም ሰናክተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረስልጣን
ከመምሲኹም ኣብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ። ኣብ ጉዳይ ፓርቲ ኢዴፓ ውሳነ ዘሕለፈ ብመንፅር ኣብዝሓ ወይ ዝተሓተ ድምፂ መሓዝ ዝብል ተመርኪሱ ከም ዘይኮነ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ካብቲ ቦርድ ኣቶ ወንድሙ ጎላ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ናይቲ ፓርቲ ፕረዚደንት ዶክተር ጫኔ ከበደ ከም ዝኾኑ ኢና ንፈልጥ፣ እንተኾነ ኣቶ ኣዳነ ዝተባሃሉ ሃንደበት ኣነ ፕረዚደንት ዝብል ደብዳቤ ሒዞም ናብ ቤት ፅሕፈት ከም ዝመፁናን ግን ብምሉእ መስርሕ ከምዘይሓለፉን ኢና ኣረጋጊፅና ኢሎም። ኣባላት ቤት ምክሪ ኢዴፓ ኣቶ ልደቱ ኣያሌውን ካልኦትን ግና ምርጫ ቦርድነት ኢዴፓ ዝብል መፀውዒ ንኣስታት ሓሙሽተ ኣመራርሓታት ዓዲሉ ኢሎም ይወቕሱ ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። ዓለም ለኸ ሓባራዊ ግብሪ ሓይሊ ኢትዮጵያውያን ዝተባህለ ኣካል ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣትሒዙ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ሸርፊ ወፃኢ ንኸይልእኹ ፀዊዑ። እቲ ግብሪ ሓይሊ ነዚ ብመልክዕ ወፍሪ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ዝሃቦ ሓደ ምኽንያት ኢትዮጵያውያን ዝልእኽዎ ሸርፊ ወፃኢ ነቲ ኣገዛዝኣ ብዘይበፅሕ መንገዲ እንተገይሮሞ ዓቕሙ ምድኻም ይከኣል እዩ ዝብል ሒዙ ኣሎ። ሰለሞን ክፍሌ ንሓደ ካብ ኣተሓባበርቲ እቲ ወፍሪ ኣዘራሪቡሎ ምን ኣፈወርቂ ኣሕፂራ ክተቕርቦ እያ።
ሓደ ካብቶም ኣተሓባበርቲ እቲ ብደረጃ ዓለም ለኸ ዝካየድ ዝበልዎ ወፍሪ ኣቶ ፋሲካ ጌታነህ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ብዝሓለፈ ዓርቢ ዝጀመረ ወፍሪ ዝተፈላለየ ውጥናት ኣለዎ። ሓደ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝስምዑን ኢትዮጵያውያን ዘመሓደርዎም ወይ ዝውንንዎም ሚድያታት ኣለው። ብተወሳኺ በብከባቢኡ ኢትዮጵያውያን ዘካየድዎም ከባብያዊ ሬድዮታት እውን ኣለው። ነዚኣቶም ተጠቂምና ነቲ ምብርባር ክንገብር ኢና። ካልእ ከዓ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ፌስቡክን ትዊተርን ክንጥቀም ኢና። ብተወሳኺ እውን እቲ ግብሪ ሓይሊ ናይ ባዕሉ መሓውራት በብኣህጉሩ ስለ ዘለዎ ነዚ ተጠቂምና ንኢትዮጵያውያን ነዚ ሓበሬታ ክባፃሒ ኢሎም ኣለው። እቲ ወፍሪ ኣብ መጀመርያ ዙር ንሰለስተ ወርሒ ከም ዝካየድን ብድሕሪኡ ከዓ ንኩሉ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ኢትዮጵያዊ እዚ ሓበሬታ ንክባፃሕ ከም ዝደልዩን ድሕሪ ምግላፅ ሸቶና ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም።
ከግብ ኣኳያ ወደ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ወደ ኣገዛዙ የባንክ ሲስተም ይሄዳል ብለን የምንለውን ገንዘብ ከ20-25% ለመቀነስ ነው እቅዳችን።
ብመንፅር ሸቶ ናብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናብ ስርዓት ባንኪ እቲ ኣገዛዝኣ ይኸይድ እዩ ንብሎ ገንዘብ ካብ 20-25 ሚእታዊ ንምንካእ ይውጥና። ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ዝርከብ ሓበሬታ ዝተፈላለየ እኳ እንተኾነ ብማእኸላይ ካብ ሓዋላ ወይ ኢትዮጵያውያን ናብ ውሽጢ ሃገር ዝልእኽዎ ገንዘብ $4 ቢልዮን ኣብ ዓመት ይኸውን እዩ ኢልና ኢና ንኣምን።
እዚ ንምግባር እንታይ እዩ ምክንያትኩም ንዝብል እውን ኣቶ ፋሲካ ጌታነህ ዝሃብዎ ምላሽ
ይሄ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ግልጽ ይሆናል ብዬ ገምታለሁኝ። እኛ ሀገር ውስጥ ያለው ስርዓት ወይም አገዛዝ የህዝብ መብት የማያከብር ህዝብን የሚያፍን
እዚ ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ግልጽ እዩ ኢለ ግምት። ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ወይ ኣገዛዝኣ መሰል ህዝቢ ዘየኽብር፣ ህዝቢ ዝዕፍን፣ ሰብኣዊ መሰላት ዝረግጽ ሕዚ እሞ ከዓ ህዝቢ መሰሉ ስለ ዝሓተተ ህፃናት፣ መንእሰያት፣ ኣረጋውያን ከይተረፈ በብዕለቱ ዝቕተሉሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ካብዚ ዝኸይድ ገንዘብ ነዚ ብመዳይ ምጥንኻር ኣበርክቶ ይህልዎ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ኣብዚ ዝግበር ተዓቅቦ እቲ ስርዓት ዝገብሮ በደል ጠጠው ንምባል ሓገዝ ይገብር እዩ ኢልና ስለ ንኣምን እዩ።
ግን እዚ ንዝሕገዙ ስድራ ቤታት ኣይጎድእ እንዶ ንዝብል ኣቶ ፋሲካ ከም ተወሳኺ ሓገዝ ዝለኣኽ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘሎ ኣብዚ ማዕቐብ እንተተገይሩ ስድራ ቤታት ከይተጎድኣ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ማዕቐብ ክግበር ይከኣል እዩ። ድሕሪ ምባል ንሕና መፀዋዕትና ኢትዮጵያውያን ብስርዓተ ባንኪ ብዘየእትውሉ መንገዲ እቲ ገንዘብ ክልእኽዎ በዚ ስድሮኦም እናሓገዙ እቲ ስርዓት ናይ ወፃእ ሸርፊ ገንዘብ ንኸይረክብ ምግባር ይከኣል ኢሎም ሰለሞን ክፍሌ ምላሽ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ንምርካብ ፈቲኑ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ፅባሕ ከም ዝህብዎ ቃል ኣትዮምሉ ኣለዉ።
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ድምፂ ተቃውሞ ንዘቃልሑ ኣመጊሶም ኣብ መወዳእትኡ ኣንጻር እቲ ጨካንን በልሹውን ስርዓት ቴህራን ተላዓይልኩም ኢሎምዎም ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ኢራን ግና ሰልፊ ጸረ መንግስቲ ብጸላእቲ መንግስትታት ኢራን እዩ ተመዊሉ ኢሎም ወቒሶም። ትራምፕ ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ትዊተር ቅድሚኦም ፕረዚደንት ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ብዕሽነት ተበጊሶም ንኢራን ዝሃብዎ ገንዘብ ኣብ ግብረ ሸበራን መራሕቲ ናብ ጅቦኦም እዮም ኣትዮምሞ ኢሎም ህዝቢ ኢራን እኹል መግቢ ኣይረኸበን ሓያል ዝቕባበ ኣጋጢምዎ ኣሎ ሰብኣዊ መሰላቶም እውን ይግሃስ ኣሎ በሉ ትራምፕ። ቅድም ኢሎም መግለፂ ዝሃቡ ኣያቶላ ዓሊ ከሚኒ ግና ኣብ ዝቐረቦም መዓልትታት ጸላእቲ ኢራን ዝተፈላለየ ሸርሕታት ገንዘብ ኣፅዋር ፖለቲካን ስለያን ተጠቒሞም ንእስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ይህውኽዋ ኣለዉ ኢሎም። ሰሜን ኮርያ ኣብቲ ደቡብ ኮርያ ተተኣናግዶ ፀወታታት ቆራር ወቅቲ ኦሎምፒክ ትሳተፈሉ ኣገባብ እንተሃልዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ንክዘራረቡ ደቡብ ኮርያ ሕቶ ከም ዘቕረበት ተገሊጹ። እዚ ፃውዒቱ እዚ ዝቐርብ ዘሎ መራሒ ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ቀጥታዊ ልዝብ ንክጅምር ድሕሪ ዘቃልሕዎ መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት እዩ። ኪም ዮንግ ኡን ውድድራት ኦሎምፒክ ዝመፅእ ወርሒ ቅድሚ ምኽፋቱ ተላዘብቲ ንምልኣኽ ቅሩባት ኢና ኢሎም እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ትዊተር መልእኽቶም ኪም ንልዝብ ቅሩብ እየ ምባሉ ምልክት ተስፋ ምቑራፅ እዩ ኢሎም ገልጽዎ። ፕረዚደንት ኮንጎ ኪንሻሳ ጆሴፍ ካቢላ ድሕሪ ምድንጓይ ምርጫ ብሰንኪ ዝተወልዐ ህዝባዊ ተቃውሞ ስልጣን ከርክብ እየ ምባሎም ቃሎም ንከኽብሩ ሕብራት መንግስታት ፀዊዑ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኩሎም ፖለቲካዊ ተዋሳእቲ ኮንጎ ነቲ ዝሓለፈ ተሓሳስ ዝኸተምሉ ውዕል ንኽትግብሩ ካቢላ ድማ ስልጣን ከረክቡ ፀዊዖም እዮም። መስርሕ ምርጫ ምድንጓዩ ቅትለት ዘስዓበ ግጭት እዚ ምዕባለ እዚ ድማ ተመሊሱ 17 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ካቢላ ንዕድመ ስልጣኖም ንዋሕ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋት ፈጢሩሎ። ፍርቂ ምብረቃዊ ግዛኣት ኣሜሪካ ብሓለንጊ ብርቱዕ ቁሪ ይግረፍ ኣሎ። ኣርክቲካዊ ዛሕሊ ዝመበገሲኡ እቲ ቁሪ ካብ 20 ክሳብ 30 ዲግሪ ትሕቲ ማእከላይ ዛሕሊ ዝነክን ኣብዞም ዓሰርተታት ዓመታት ተራ እዩ ዘይፈልጥን እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዞባ ሰሜን ምብራቅ ኣሜሪካ ኣብዘን ዝቕፅላ ሕደት መዓልትታት ካብዚ ሎሚ ዝርከበሉ ዛሕሊ ዝበርትዐ ክኸውን እዩ። ካብ ቁጥዐ ብርቱዕ ቁሪ ዘምለጠ ደቡባዊ ምዕራብ ኣሜሪካ ጥራሕ እዩ። ኣብ ትሕቲ 0 ዲግሪ መዐቀኒ ኩነታት ኣየር ይሳቀዩ ዘሎ ሚልዮናት ኣህዛብ ዝመፅእ ሰሙን ምሕዮሽ ንፋሰ ዲና ክረኽቡ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ 2700 ዓመት ዝዕድሚኡን ዕድመ መፅሓፍ ቅዱስ ዘቑፀር ኣብ ማሓዳር ኢየሩሳሌም ከም ዝነበረ ዘረጋግፅ ጥንታዊ ቅርሲ ከም ዝተረኽበ ተመራምርቲ ስነ ጥንቲ ገሊፆም። እቲ ገልዒ ብጥንታዊ እብራይስጥ ንብረት ኣብ ማሓዳር ኢየሩሳሌም ዝብል ሕታም ሒዙሎ። እስራኤላውያን ተመራምርቲ ስነ ጥንቲ ዝረኸብዎ ሕታም ዘለዎ ገልዒ ሓደ ኣገዳሲ ኣብ ማሓዳርታ ከተማ ምስ ካልእ ኣገዳሲ ኩነት ምትእስሳር ከም ዝነበሮ ዝሕብር እዩ። ንምሁራት ታሪክ ግና እቲ ኣብ ቀዳማይ ዘበነ ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ኩነታት ሓባሪ ቅርሲ ምርካብ ማለት ኢየሩሳሌም ቅድሚ 2700 ዓመት ኣብ ማሓዳሪ ከም ዝነበረ መርትዖ ኮይኑዎ ኣለዎ ይብሉ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክልተ ግዜ ኣብ ማሓዳሪ ኢየሩሳሌም ዝብል ኣባህላት ተጠቂሱሎ እንተኾነ ታሪካዊ ወይ ከዓ ቅርሳዊ መርትዖ ክሳብ ሎሚ ኣይተረክበን ፀኒሑ ትብል ተመራማሪት ሹላሚት ዊክስለር።
ካብ መበል 7ይ ክፍለ ዘበን ዝዕድሚኡ ብዋዕቲ ምርምር ስነ ጥንቲ ንክርከብ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ኣብ ማሓዳር ኢየሩሳሌም ዝብል ሕታም ዘለዎ ቅርሲ ተረኺቡሎ።
እቲ ሕታም ምስሊ ክንዲ ንእሽተይ ሳንቲም ዝኸውን ክልተ ክፉት ካባ ዝለበሱን ዝፋጠጡን ሰባት ከምዚ ወርሒ ዝመስል ክቢ ነገር ኣብ ማእከሎም ኣሎ። ሹላሚት ዊክለር ወሲኻ እዚ ርኽበት እዚ ኢየሩሳሌም ንኣስታት 3,000 ዓመታት ኣገዳሲት ማእከል ኣይሁዳውያን ከም ዝነበረት ሓባሪ እዩ ትብል።
ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣመሓደርቲ ከተማ ዝብል ኣገላልፃ ኣብ ብርክት ዝበለ ገፃትዩ ተጠቒሱ ንረኽቦ ኣመሓዳሪ የሩሳሌም ዝብል ኣገላልፃ ድማ ብውሕዱ ክልተ ግዜ ተጠቒሱ ኣሎ እንተኾነ ብቕርስታት ዝተደገፈ ይነበረን። ስለዚ እዚ ርክበት እዚ ኣገዳሲ እዩ።
ብዛዕባ እዚ ታሪካዊ ቅርሲ እዚ ዝረበሉ ዘሎ ጉዳይ ሕቶ የሩሳሌም ውጥረት ኣብ ዝደገሰሉ እዋን እዩ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንተኾኑ የሩሳሌም ዋና ከተማ የሩሳሌም እያ ኢሎም ኣፍልጦ ሂቦም እዮም። ፍልስጠማውያን ምብራቃዊ የሩሳሌም ዋና ከተማ መጻኢት ሃገሮም ንኽትኮን መደብ ኣለዎም።
ነመስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ሰልፍታት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 2 ዓመታት ኮይኑዎ ኣሎ። እዚ ተቃውሞታት ሞት፣ ጉድለት ኣካላት፣ ንብረት ምሕናውን ማእሰርትን ብሓፈሻ ፖለቲካዊ ቅልውላው ፈጢሩሎ። ድሕሪ ዝን 18 መዓልትታት ዕፁቅ ኣኼባ ዘካየደ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ሂወደግ ኣኼቡኡ ዛዚሙ መግለፂ ሂቡ እዩ። እቲ መግለፂ ትማሊ ኣብ ዜናና ከም ዘቃላሕናዮ ኣብ ኣመራርሓን ዝተፈጥሩ ድኽመታትን ስጋኣታትን ንምእላይ ብዘኽእል ምርድዳእን ስምምዕን ገምጊሙ ኣኼብኡ ከም ዝዛዘመ ኣፍሊጡሎም። ብተቃወምቲ ፖለቲካታ ሃገር ዝፍለጡ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን ሰማያዊ ፓርቲን ግና እቲ መግለፂ ሓድሽ ነገር የብሉን፣ ዝተለምደ ኣዘናጊዕካ ግዜ መዕደግን ውልቀ ምልክነት መቐፀልን እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ግምቹ ብገምጋምን መግለፅን እሂ ወደግ ሰልቺኒ ይብሉ።
ዛሬ 26 ከጀመሩት ግዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይካየድ የነበሮ የተለየ ነው የሚል ነገር
ካብ ዝጅምሩ ግዜ
ክሳብ ሎሚ ይካየድ ካብ ዝነበረ ዝተፈለየ እዩ ዝብል ነገር የብለይን። ተጋጊና ኢና ንህዝቢ ኣይ ሕጎስናን እናበሉ ቅድሚ ሎሚ ይገብርዎ ዝነበሩ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ይቕረ ዝብል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነዚ ከም ድኽመት ተጠቂሞምሉ እዮም። 26 ዓመት ሙሉእ እዚ እናበለ እዩ ንህዝቢ ከታልል ዝፀንሐ።
ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋሽ ኣሰፋ ብወገኖም ነቲ ናይ ኣቶ ሙላቱ ሓሳብ ብምጥንኻር እቲ መግለፂ ዝኾነ ዝተፈለየ ሓድሽ ነገር የብሉን፣ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዘደናግረሉ ዝነበሩ ዝርዝር እዩ ዘለዎ። ንመን እዩ ይቕሬታ ሓቲቶም? ንዝሞተ ሰብ፣ ንዝዓነወ ንብረት፣ ንዘሰቃይዎ ህዝቢ ድዮም ነናዮም ክብሉ ድሕሪ ምሕታት መን ይኸ እቲ ተሓታት እኮ ክህሉ ኣለዎ ክብሉ ምዝራቦም ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ይሕብር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥሪ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ቅድሚኦም ዝነበሩ ፕረዚደንታት ይስዕብዎ ዝነበሩ ፖሊሲ ወፃኢ ብምግልባጥ ወይ ብምቕያር ኢየሩሳሌም ከም ዋና ከተማ እስራኤል ኣፍሊጦ ሂቦም ምስ ኢራን ዝተኣስረ ስምምዕ ኒኩሌር ነፂጎሞ ካብ ውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ወፂኦም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተሪር መርገፂ ሒዞምን። ነዚ ለውጢ ፖሊሲ ወፃኢ ገሊኦም ብኣወንታ ካልኦት ከዓ ብኣሉታ ይርእዎ። ሜርያ ዲያሎን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል እያ ብምባል ኣፍልጦ ክህቡ ከለዉ ንብዙሓት ሃንደበት እዩ
ኮይንዎም። ኢየሩሳሌም
ዋና ከተማ እስራኤል ክትከውን ብወግዒ ኣፍልጦ ምሃብ ዋኑ ኣኺሉ እዩ።
ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ግን ነቲ ጸገም ዝፈትሕ ኣይኮነን በሉ።
There is no alternative to the two-state solution. There is no plan.
ክልተ ሃገራት ክህልዋ ኣለወን ካብ ዝብል መፍትሕ ወፃኢ ካልእ መማረፂ የለን፣ ካልእ መንገዲ የለን።
ናይ ትራምፕ እወጃ ጉዳይ ኢየሩሳሌም ብልዝብ ክውሰን ኣለዎ ንዝብል ነዊሕ ዝጸንሐ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፖሊሲ ዝቐልበሰ እዩ። ሰሜን ኮርያ ናይ ኢራን ናይ ኒውክሌር ስምምዕ፣ ውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ኣንፈት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈለየ ክኸውን ገይሮም ትራምፕ። ነዚ ብኣወንታ ካብ ዝርእይዎ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ኣብ ዝተባህለ ትካል ዝሰርሑ ኒል ጋርድነር እዮም።
You've seen that very clearly with regard to the war against ISIS in both Iraq.
ኣብ ዕራቅን ሶርያን ኣንጻር ዳዕሽ ዝተኻየደ ውግእ ብንጹር ርኢና ኣለና። ዳዕሽ ሙሉእ ብምሉእ ክጠፍእ ተቓሪቡ ኣሎ። ሰሜን ኮርያ ብዝምልከት ጸቕጢ ይሓይሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኢራን እውን ከምኡ።
ትራምፕ ሓይሊ ዝተመልኦ ኣገባብ ከም ዝጥቀሙ ንደገፍቶም እንተገለጹ እውን ገለ ነቐፍቲ ግን ከም ናይ ኢራን ዝኣመሰለ ዝተሓላለኸ ኩነታት ዲፕሎማሳዊ ብልሓት የድልዮ እዩ ይብሉ። ማእኸል ምዕባለ ኣሜሪካ ኣብ ዝተባሃለ ትካል ዝሰርሑ ሩዲ ደልዮን
In the 70 years since the end of World War II, America has relied...
ካብ ካልኣይ ውግ ዓለም ንነዝር ኣብ ዘለዉ 70 ዓመታት ድሕነት ኣሜሪካን ኣብ ዓለም ዝነበራ ቦታን ኣብ ክልተ ቀንዲ ተኸለታት ዝተመስረተ እዩ። ቀዳማይ ዲፕሎማስያዊ፣ ካልኣይ ወታደራዊ። ኣዝዩ ዘተሓሰበሉ ኣማራፂ ፖሊሲ ወፃኢ ከይቕረብካ ነዚ ዲፕሎማስያዊ መሳርሒ ካብ ጠረጴዛ ተልዕሉ ኣለኻ ማለት እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅድሚኦም ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ይኽተልዎ ዝነበሩ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኣየር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብምፍራስ ዩናይትድ ስቴትስ ንዓለም ለኸ ስምምዕ ዝነፀገት እንኮ ሃገር ገይሮም ኣለዉ። ሩዲ ደልዮን መተካዕታ ከየቐመጥካ ካብ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ምውፃእ ኣብ ክንዲ 10 ዓመት ንቕድሚት 10 ዓመት ንድሕሪት ዝወሰደ እዩ ይብሉ። ካልኦት ተዓዘብቲ ድማ ትራምፕ ከምቲ ብዙሓት ትፅቢት ዝገበሩሉን ኣብ እዋን ምርጫ ዘስምዕዎ መደረን ንኣሜሪካ ካብ ዓለም ኣያግለልዋን ክብሉ ይከራኸሩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ብጥረ ገንዘብ ብቼክን ብባንክታት ብምስግጋርን ንክሰርሓ ዝተዋሃበ መምርሒ ዘይተኸተላ ዝበለን መብዛሕትአን ናይ መስተንግዶ ዝኾና 450 ትካላት ንግዲ ከከም ደረጀአን ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 8 ወርሒ ክዕፀዋ ምውሳኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እዩ። ነቐፍቲ ግን እቲ ምዕፃዊ ኣብያተ ንግዲ ንሰራሕተኛታትን ነቶም ከም ፍርያት ሕርሻ ዝበሉ ጥረ ኣቑሑ ናብ ትካላት ንግዲ ዘቕርቡ ሰባት ከም ዝሃስዮም ይገልፁ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ኤርትራውያን ሰብ ኣካቲዑ ነይሩ ዝሓለፈ ዓርቢ ቀዳማይ ክፍሊ ቅሪብ ና ነርና ኣጋይሽና ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ መምህር ዩኒቨርሲቲ ስነቁጠባ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣቶ ኢብራሂም ዓብዶኑር ክኢላ ሕሳብ ኣብ ሃገራዊ ዲሞክራቲክ ኮንግረስ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዮም። ካብቲ ጠጠው ዘበልና ኣሉ ክንቅፅል ኢና። ተወልደ
ኣቶ ኢብራሂም ሕጂቲ ምዕፃው ኣብ ትካላት ኣብቶም ተጠቀምቲ ዘስዓቦ ሰዕቤናት ኣሎ እዚስ መንግስቲ ርእይዎ ዶ ዝብል ኣብነት ንምጥቃስ ናብ ሓደ ቤት ምግቢ ኣሕምልቲ ዘቕርቡ ነጋዶ ኣሎ ካብ ሓረስቶት ተቐቢሎም እሶም ከዓ ናብርኦም ከዓ ከምኡ ምስግጋር እዩ ካብ ሓረስቶት ካብ ኣፍረይቲ ናብ ተጠቀምቲ ሕጂ ነዞም ኩሎም ክትንክፍ ዝኽእል ስጉምቲ እቲ መንግስቲ ማዕለ ክንደይ ጥንቀቐሉ ትብል ኣቶ ኢብራሂም
እወይ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ተወልደ ግቡእ እንዲ እቲ መንግስቲ ክሪኦ ይግባእ እዩ ሓደ ስጉምቲ ክውሰድ ከሎ ማዕሪ ማዕሪኡ ነፀብራቕ ናይቲ ስጉምቲ ወይ ከዓ ሪፓርቴሽን ናቱ ናይቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ናብ ህዝቢ እንታይ ከምፅእ ይኽእል ኢልካ ክትሓስቦን ክትሪኦን ኣገዳሲ እዩ። ግን ሕጊ እንዳተጣሕሰ እንዳረአኻዮ መኣዝኑ ክስሕት እንዳረአኻ ወይካ ገዲፍካዮ ንክትከይድ ኣብ ፋሉልነት ዝመርሕ ስለ ዝኾነ ተሰሪዑ ንክኸይድ ናይ ምትግባር ሓላፍነት እቲ መንግስቲ ኣለዎ። እንድሕር ብቤት ፍርዲ እንድሕር ኮይኑ እቲ መምርሒ ወፅኡ ዘሎ መጀመርያ እውን ክወፅእ ከሎ ሕጋዊ መልክዑ ሒዙ እንዲ ዝወፅእ ብኡ መሰረት ካ እንድሕር ትቆፅዖ ኣለካ ኮንካ ካብ ሕጊ ወፂኢካ ትቐፅዕ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚኣ ምናልባት ንዓይ ተሰክፈን ነገር እንድሕር ኣላ እዘን 450 ትካላት ኣብ ውሽጢ እተን ትካላት ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት እንጀሮም ከዓ ስለ ትዕፆ እንታይ ኮን ይገብሩ ይህሉ ይኮኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝብል ስክፍታ ኣለኒ። መንግስቲ ነዚ ነገር ዝርኢ ከዓ ሓደ ዓይነት ፍታሕ ንክገብረሎም ተስፋ ይገብር። ካብኡ ዝተረፈ ግን ዝኾነ ይኹን ትካል ደቲ ውዕል ዝኣተዎ እንተደኣ ዘይክፅል ንድሕር ኮይኑ ዋላ ብዘለናይ ኣብ ስልጡን ዝበሃል ሃገር እውን ይምንዝዕዎም እዮም ላይሰንሶም ተወሪሰን ብጨረታ ከም ሸጣውን ይግበራ እየን። ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ምናልባት ናብ ሃገርና ሓድሽ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል። ከይሰዕረረ ስጉምቲ ክትወስድ ከለካ ድማ ንኩሉ ነገር ንምዕርራይ ጠቃሚ ስለ ዝኸውን እዚ ከመርኣያ መለበሚ ናይ ክላእካ ኮይኑ ነተን ካልኦት ትካላት ድሕር ሕጂ ተሰሪዐን ንክኸዳን ተማዚነን ንክኸዳን ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ኣነ ብመጠኑ ንዕውነ ዝተገብረ ስጉምቲ ተፀኒዑ ክኸውን ተስፋ ይገብር። ናቱ ሪፓርቴሽን ኣቐዲሙ ተረኣዩ ተገይሩ ክኸውን ተስፋ ይገብር። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ብሓውሪ ዝኸይድ መንግስቲ ከምዘይብልና የዝኣምን ንዓቶም ን ሓስብሎም ክህሉ ተስፋ ይገብር እየ።
ኣብዚኣሲ እንድሕሪ ከምዛ ኣብራሂም ዝብላ ኮይና እቲ ሕጊ ከዓ እንድሕሪ ሰብ ተቐቢልዎ ንምንታይ ዘዛርብ ኣለና ዘዛርበን ዘላ ንዓያነ ኣብታ ዘንበብ እኳ ዓንቀፅ ኣይረኣኹን። ምናልባት ካ ከምቲኹም ኣብ ኣሜሪካ ከምትቕመጡ ኣሜሪካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ፍልይ ዝበለት እንተኾነት እንደአይ ኣብዛ ዓዲ እንግሊዝ መንግስቲ መፅኡ ኣይዓፅወካን እዩ። መንግስቲ ማለት ወይቲ ማዘጋጃ ቤት ድዩ ወይቲ ሚኒስተር ድዩ መፅኡስ ኣይዓፅወካን እዩ። ናይ ቤት ፍርዲ ወረቐት ተዘይብሉ እቲ ቤት ፍርዲ ናይ መንግስቲ ኣይኮነን። ኢብራሂም መሰረታዊ ጌጋ ይሱ ቤት ፍርዲ نت منگست قمان کسیس که نت هم اکالات منگستی وی نت مینیستر دیو وی نت بیت صحفت دیو کسیس که تو اروبرلون تو قطع لون بوتای
اسماری کرم که بیگه گنده خاطر زرزر دلکه آنه زبال کو بیت فردی اکال نای منگستیو منگستی هم منتای قوم اندحریل که حقاوی
لحن اندحر بگه که سایب بیلا که خوینه شلل نبلنا أبا خمستر تاب مساي خمستر دليا نه مساق سامع كويس اللهو ثمان قسطي في هذا الله ثمان قسطي عندي خان ونير تراهم دي خلنا ثمان قسطنا طبق خدلنا طبق حسبلنا دليتنا وتبانا طبق خيط انتهينا نزرب دلنا ما عند حرزوم سبزي أمسي قدايوم عبيد فردو قريبو بحق مسرت حق أفريسوم عند حرقينا مزقوس عو هاليوم ذكاتة عيبلنا قبلنا نقطع قبوليو تزارب لنا زلنا بقى انتهيا أبتازم بقوة عنكس تغيسا بعنكس كنذز مسرت زوم سبزيهم كنذز أكل تقصيهم زبل سلزيم ببكو أب كم زود ما أب تعبابيعي كابن من قست حجز زي قاسات كحجز إذا غل مغنياته من قست بيت فردن بترن حيل نزلوا سلزخانة نتهم كم زي بلهم نتهم دم صدي بلهم نعم كزار بلهم ممرد إن حتى قاعدين فين آخر رنت قام يبلين
معك أخم سب كم حدا بمعدود رياض الله زيادة قد سنزلوا تقاقيسكم ياكم قمت تي زبلنا ريباركشنز بالك إبراهيم تي على تاوي صعبين الحرس قمتي تي بدحروز هسة كفلي حبرة سب نعاز زيادة زرقان نزلوا جي لنا هنا عنتو بي أقربتي حملتي عربتي فرطات لنا نحنتي هوتيل وين ريستوران تحاسبنا مالتي كومو خا إبراهيم تقسكا يمالو ونمعلم هاقو السرحو أتأنا قتي ناية سرية سرحة نياتات كالقوت ناية هوتيل أنصف تعارات أسرية تخفلتات زغولو كفال حبرة السب من قستي حاسبو لدو حجي زغوني دكتور تسوان مريم بحقي تزغوون تبيت فردين أزي أمون قال ما حاسب اللوم يروخ تبل تقل تخوون وي إبراهيم كات من قستي نوع كم زخاي قبرت سقمت أي وسدين كتبت دخلت خاون جن تمنجستي ناي حزب عقل قالي انديو ناي حزب عقل قالي خان نسي قد أذر له حزبي بخمي كقول قل يحاسب الله عزب ليك ذرب دلي دكتور تسو مريم كسلم دحرى إبراهيم غير رحم عطينا
أب أسي قبلت إني أمن تخمل الله أبت إبراهيم زبلاون قبلت ذربا دخون يخون ما بعث أو يقطع بعض سماه رش فورورد لين كيد باك فورورد لين كيد بار الله حنت دخون يخون تكل بينات أتواجه بالنيا نعاق الربع الربع لا الله أمس خذ بالكان ريستورانت وينا أحمل تديم قاعو حديو نتاي ديو زقرو بلو فورورد لين كيد كان ساتا بالبلو مع كلاس الله نتاع دكان تي أخذ عاد وأخلقها نزل بزحات سدرابيتا نعاق زقرو بالام أب أسك إلين كاب أزدررنا ثم بقى أزق الجول ونقول لهم يخاطع عزوز الله كلاي حنس أمس عاد أخايو تكل عم أمره خطفيو كبره خطفيو من أربعة كلاي زين أي متساعد بلون تعطي كم زي سؤال كات جمريكم بحنت مع عسى عيسى تخلان أشمات بحنت مع عسى عيسى تخلان سلزم عت أو مالسي عابس قمتي سلزي خمون دحر خوين زبل خوين تحجي سجمي بلين تحجين كغير الله كم زي عينت مأتاو أي جبوني أي جبوني نسق الطبع مغنياتن تايو زين يسرحات جدفن طب حجين إذا حريت جد إذا أكل مقطعتي بجنزب غير كله كتن كساسن تخل كم معت أو حليب كاخ من البات كم سرحة ونقبرك وإذا عدن دحري عند كامبان ولا عذاب الزحوان كخفل عند حرب ذكيلة قالوا أدمينستريتر اسمه يوم نعوق وران قبرو يوم كسب ذه الرجاء الرجاء خلاهون كم دسرحة going concern تباهلو مسرحة نياتاتون مساقربتون وعلاتون دخبره كم زقت الجيرو أو الناساتو راح تغيرو كهو اليوم كم عتاسي أدلا إن تايم ترايس إنناني أنلس حق يرترى يتعاطز بالحق اللي حرديه اللي يخون وده حنكم
يعني لا ما أتى إبراهيم عبد النور معلبات أن إسكن مانجست مخرو وي كم ستة زخون تبلا تمعس أو زبل نبعلو يسند بدك أي مو نتاعك خون على الله تبل
وحجي ولا تمانجستون بدن بيك فولت أنكرد عن القدين ديو بمسار وتون نفس قنز عن سلة إكستريم قمتين خوست زقدرون قرمت داخلي وخينو نسو إتي كابشج وتعز قبرز الله أسرع راح تروح خون على الله زبل أنا بوجاني متن كغتا خيتو هاوبو اب كمز درجات بيت حد ماك بالاي كالين بتانيش تافلتو زلاتني انا غيله غيله اقديمو كمز خد غوغلوكم تبايلوم متن كغتا تاتن امغرتاتن كم تو ابو مون عنيت متن كتان نيت مخرن كي تقبلو مسترو في نفس خمزه امسلك بتحكيلو زغونه يكون نجر كازي حقاو زغونه صراحه بصراحه لو جيزي منغستين تدا حقاو زغونه سقمتو زي وسيدو نعوه نتزي حقاوي نعوه قم حقاوي كيه كام غباط سلزخون نتز قمتيك وسد كقدد ناقدينيو بموسادو خاة نتز متز مهرم تاخخون ارأيخ خوني خئليز بالأمنات اللاني كابو حلفيلو تخيس كانير كا اتي نايبان كاتا تاسرار حاخون اتي مسالة تاتا تخون كالوخون اب ارترا جينا تشريرو خمزولو قليتون يرمنكس ارترا كا لكعيو دشعيري زولو نخسالتن نخخيدن دماء تخلالو أفتكم أوز عمسالهم موطن دهالو حاليوغن نتي زي حقاو مخانتين اي كدم زنبرين ده جنا مليسون عبتز نبرناو تخيلاخ شخلنا زخيل قداد نعوز مرحنا قرن دات فتسامي سخيلو نخريوغن يبلون زبل الرأي لني سقمتي توسيد زولو مستي كفؤون حمقون ماتونو نخعري تبايلون تدات سريع خوينو تسفاي قبر نتوم نزموطلو أرأي أخوينو نابسبوغن خمرهم بدحر حجي غاكم متازع مثلا نقرأ كي قاتمي نابسبوغن خنكي سلذي اسي توسيد زولو مستي قول آتات معري معري يخيد ديو يفوكس ديو يخبد ديو إذيتاتنا قزار ساميزان كلو كافعلي كابو ترفقن كاب حقوة تعيي سرح زولو تمنك استغنبل معاي قماني مو ودي الوقت والله
معرمتا سوري معرمتا قد داسيت هذي بزي أخذ زوزاز ما يبقى مخنياتو حقي عير أخون يزبالكم بر من قصة إرترا بحق خيد يلن تبال أوري والكاوري تونانجي أفتاز بالكوادن أفتازن بقوا مجلس حانت مجلس رايز اللحنا أفتازن بقوادن بعنك كندزن كندزن إزي سقوم تزتو سيد ومزبال حقاو تقصص لزير أخو إيو مسارت وسيد الزارب زلغو كابان العلقاء خلا حبريتا أنتليا من الوقت حبر النخيليو سلزا أبدي أسكم حدا حلاي من قصتي حدا قانتار من قصتي خوينا عين غربكم بروفيشنال رئيسونا عين غرب دلنا أبتز ترائي تشبتي أبتازن بقوة عنكز تدقيسة بزا عنكزي تقلتي عمزو بلسل زير أخوية أبيلو تنعي بيفرد قداي أبيلو تحق زوال كود حمكم
وبباح بحافشوتي نتوم 450 تكالات نقدي زوكل سب ويدمس قوين سلزي بلنا من البات أبحانقلهم تهي اللقوون بزبلنا ونجميرنا مجلسنا منغستير ان يلنا بزخونو خينو تي بتشكن كاب حسابنا بحساب واي كاب بنكنا بنكي بمسغغارن كسرح استوهبه ممرحي زي تختلا ازبل سلازي از ممرحي زي سلامنتاي زي تختلا زبل حته يحجي تعريفو زلو منالبات بعلو ات منغستون انا ون اخول نعي تكنولوجين سبع وعاقمن اي قربكون زبل ملكت ون صحيفو سلازلو ازي خلتيو تقاديو خساب زمص وي منغست خلتيو تقاديو خساب زقرب ابزي داكون بلو يا قني لي دكتور تسفا مريم محاري مامر يونيفرسيتي سنه قطبا قبع انجلز اتو ابراهيم عبد النور كيلا حساب اب دي ان سي وي كا ديموكراتيك ناشونال كونغرس اب واشنطن دي سي يا قني لي نغزيكم
يا قني لي نغزيكم
تولدي قنيلنا تسفا مريم من البا بيجا سريدي كان خيتخون تخمل لسكنخون عخافو كاس غيرزي كوني بحاف الشام مستين الزاربو زلنا نسمعون كوكل زخل مسيد عز نيرنبر بغت انا بخافو كاس غيري كونن يا قنيلي ابسو بويرا خبرنا روح حد شعمل شعمل نقول
لكم
أنا ونطول لنقاشنا نزيه مسجن مدبنا باربا زخن فتصمينا توماس سال أزار زيطاوتا أزيبات بالدرفي بقى كال درفيه بار بناي توماس سال أزاريا قن أزيبا يكون ثن كال درفيه تسمع زلو باستانا بتوكمي من نيافورك إلوام دي تدحن هدرو
سجنون سلكاي قد ساكن ابي وقت فتن الله قوت اليابل صح سكاي ولم تزي سلكه الكاي فني وزي انت متت سجنون سلكاي قد ساكن ابي وقت فتن الله قوت اليابل صح سكاي ولم تزي سلكه الكايد فني وزي انت متت اب هو تمنى من بارك تمنى من بارك سي الدنيا كل ما سقط الدنيا نعوخ تقاتل نفسك هو نسى نفسي كعوتي تراي الكا يا من عمر
This program has come to you from the Voice of America, Washington.